Pra kësaj së dile, gjithbota kremtoi 25 vjetorin e rënjes së murit Berlinit, ngjarje që nda më dysh historinë bashkohore. Sipas gjykimit pothuaj të njëzeshëm të historianëve, John Paul i dytë ishte ndër ata që më shumë se të tjerët kontribuoi për të hedhur poshtë perden e hekurt, e cila mori me vete në humbtir edhe peranorinë sovjetike. Por si e përjetoi Karol Wojtyla, 9 nëntorin e vitit 1989, intervistuam ish drejtorin e sallës shtypit Vatikanit, Joaquin Navarro Valls, i aq na tha.
Quando si guarda indietro con la memoria,
kur kthehemi pas me kujtesë, ndoshta e kapim edhe më mirë përmasën e jashtëzakonshme të asaj ngjarje, një përmasë që nuk është kryesisht politike, por njerëzore. Aspekti tjetër për të nënvizuar që natyrisht e bën atë ngjarje historike nga të gjitha këndvështrimet, por edhe befasuese, është se ai ndryshim gjigant i përfaqësuar nga rënja e murit të Berlinit u bë pa gjakderdhje.
Si reagoi John Paul II gjatë kësaj ngjarje epokale? A kujtoni që ndodhi pas mbrëmjes së 9 nëntorit 1989?
Era quasi come se lui se lo aspettasse. Trava questa possibilità pienamente nel suo modo di pensare.
Qëditrisht ai gati e priste. Kjo mundësi hynte plotësisht në mënyrën e tij të mendimit e për të ngjarja gati nuk përbënte lajm. Natyrisht elementi i befasisë aty ishte data. Por në të gjitha ato vite që kanë qenë 10, që nga viti 1979, data udhëtimit të tij të parë në Poloni, e deri në vitin 1989, pra 10 vjet, ai vazhdoi të shkojë në Poloni, vazhdoi me mesazhin e tij. Ishte punë e jashtëzakonshme, madje do thosha se pati bërë një kryevepër të jashtëzakonshme gjatë atyre viteve.
Edhe kur askush nuk shpresonte më, Karol Wojtyla besonte vendosmërisht në rënjen e murit Berlinit e në fundin e pranorisë sovjetike.
Sembra di sì, anzi sono convinto.
Më duket se po, madje jam mbitur për këtë. Ai pati thënë që në fillim, menjëherë pas udhëtimit të parë në Poloni në vitin 1979, se gabimi më i madh, gabimi themelor i socializmit real ishte antropologjik. Kjo i befasoi edhe kancelleritë evropiane dhe amerikane. Ai e kuptonte fare mirë se gabimi bazë i këtij socializmi real ishte me natyrë antropologjike, këndvështrimi i gabuar pra mbi njeriu. A njeri i ri që komunizmi dëshëronte ta krijonte, rikrijonte, që të funksiononte shoqëria imagjinuar nga komunistët, ishte një mit, një gabim i madh. Prandaj papa priste këtë ndryshime, prandaj vazhdonte ta përsëriste mesazhin e tij për 10 vjet me radhë, derisa u kuptua mirë nga të gjithë Evropa qendrore e lindore.
Mikhail Gorbachovi pohon se papën John Paul II nuk mund kuptohet që ndodhi në Evropë në atyre viteve, e sidomos në vitin 1989.
Ku ho avuto l'occasione di parlare diverse volte con Mikhail Gorbachov, la prima volta.
Kam pasur rast të flas disa herë me Mikhail Gorbachov, herën e parë në vitin 1988. Vitin 1989 i pata shkruar një letër të gjatë John Paul II, të cilin natyrisht e kam lexuar. Në atë letër, një nga gjërat më të habitshme për mua ishte fakti se ai citon të shpesh e fjalë për fjalë ato që quhen enciklikat shoqërore të John Paul II. S'ka dyshim se aty pati gjetur pika frymëzimi për ndryshimet që propozoi. I patu gjetur në çka shkruan të thoshte John Paul II. Pohimi i tij se pa punën, praninë e fjalët e John Paul II nuk mund të kuptohet ç'ndodhi në Evropë, jo vetëm është i sinqert, por është edhe vërtet historike.
Në fjalimin mallëngjys në portën e Brandenburgut në vitin 1996, Shën John Paul II theksoi me forcë se njeriu është krijuar i lirë nga Zoti. E përsëriti këtë disa herë. Ky është mesazhi më i fuqishëm që mbetet, besoi.
In qualche modo sì, ma dobbiamo ricordare che Giovanni Paolo II.
Në një mënyrë po, por duhet kujtojmë edhe se John Paul II, i cili e përdorte shpesh fjalën liri, e shoqëron të gjithni me konceptin e së vërtetës. Nëse njeriu mund të jetë i lirë, të vendos kjo ndodh sepse mund të njohë të vërtetën e përjedhoi, është njohja së vërtetës që jep më pas mundësinë të vendoset veproj. Në kuadrin e socializmit real, kjo ishte diçka krejtësisht e re, sepse komunizmi ishte perandoria e mashtrimit të organizuar. Kështu qëndron të puna, të pretendohi njohja së vërtetës, e kjo të lidhë ngushtë me konceptin e lirisë.